Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahiro Šani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga možete saznati koliko građane Bosne i Hercegovine košta nepostojanje državne vlasti, zašto srpska vlada ustrajeva na novoj deklaraciji o Kosovu, te da li će Beograd uspjeti ispuniti očekivanja Brisela i dobiti status kandidata za Evropsku uniju u decembru, što poručuje Doris Pak.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi tematski dio emisije. Uoči dana u kome se očekuje da će vlada Srbije objaviti sadržinu još jedne deklaracije o Kosovu, ono što bi se u tekstu tog dokumenta moglo pronaći nepoznato je. Barem tako kažu skoro svima, pa i predsjedniku države. Usprkos misteriji vezanoj u sadržinu deklaracije, unaprijed su mu podršku otkazale neke od manjih partija vladajuće koalicije, ali čak ni one ne vjeruju da će ta vrsta nelojalnosti uzdrmati stabilnost vlasti. Je zanimljivo, ali koalicija na čijem je čelu Boris Tadić nastavit će funkcionirati. Više u priči iz Beograda Miloša Teodorovića.
Od svih ministara dan je u Skupštini proveo samo onaj zadužen za ekologiju, Oliver Dulić, ali ni on nije bio spreman da otkrivo bilo šta iz deklaracije koju priprema vlada čiji je član.
Ne, ništa što ima veze sa sutrašnjom sednicom vlade ne mogu da vam potvrdim.
Možda se ne bi trebalo bazirati ne na to što šef poslaničkog kluba vladajućih socijalista Branko Ružić o sadržini dokumenta može tek da kaže.
Radi se na tekstu.
Najzanimljivije je da je jednako neinformisani predsjednik Srbije Boris Tadić.
Ja ću biti, verujem, informisan na vrijeme kada bude postignuta ta saglasnost oko teksta deklaracije.
Saglasnost. To je ono što se čeka, a na njenom postizanju najveću pometnju izaziva insistiranje lidera Srpskog pokreta obnove Vuka Draškovića za političara kontroverzne biografije, sada po pitanju Kosova udruženog sa liberalima Čedomira Jovanovića, prihvatljiv je samo onaj dokument kojim bi se pozvali Srbi sa severa Kosova da uklone barikade i time, kako uverava, raščiste put države ka Evropskoj uniji. SPO je zacrtao stav, ali unaprijed vidi rasplet, kako navodi poslanik Aleksandar Jugović.
Mislim da će najjača stranka u vladajućoj koaliciji obezbediti dovoljan broj glasova da deklaracija bude usvojena u parlamentu.
Kakva god su objašnjenja, u SPO-u nisu pokolebali stavove vladajuće koalicije. Njihovu argumentaciju socijalisti posebno ne uzimaju u obzir, a reakciju tumače kao preuranjenu. Branko Ružić.
Ne znam u kom smislu izostaje podrška Srpskog pokreta obnove nečemu što nisu ni vidjeli.
Ipak, napuštena od manjih partija SPO, Savez Vojvođanskih Mađara i Liga socijaldemokrata Vojvodine, vlast će za podršku svojoj kosovskoj politici morati da se obrati opozicionarima, to jest naprednjacima Tomislava Nikolića ili Šešeljevim radikalima, dok je Koštuničin DSS otišao tako daleko i zatražio prekid pregovora sa Prištinom. Da će u potrazi za spasonosnim saveznicima imati uspeha, veruje poslanik Saveza Vojvođanskih Mađara Balint Pastor. Po njemu, Tadićeva stranka pre svega...
Na to i sada računa, pošto je evidentno da određene stranke vladajuće koalicije najvjerovatnije neće podržati predlog deklaracije.
Zašto je Pastorova partija protiv deklaracije o Kosovu?
Republika Srbija nema suverenitet nad Kosovom od 1999. godine. Trebalo bi razmišljati o tome kako pomoći ljudima koji tamo žive umjesto donošenja ovakvih nerealnih deklaracija više puta godišnje.
Do sada njih ukupno 8. Sličnu argumentaciju nude i u SPO-u, ali ni u toj partiji ne najavljuju da bi obaranje deklaracije bio razlog zbog koga bi oni, na primjer, napustili koaliciju sa kojom vladaju, a sa čijim pogledom na ključno pitanje se ne slažu. Aleksandar Jugović.
Mi smatramo da ne smemo destabilizovati do 9. decembra vladajuću koaliciju. Ne smemo političkim turbulencijama ni na koji način ugroziti eventualno dobijanje statusa kandidata.
Samo da to znači da ćete 9. decembra napustiti vladajuću koaliciju?
Ne znam, čekamo 9. decembra sa nestrpljenjem.
Ipak, šta god u deklaraciji stajalo, iz redova demokrata unapred su pozvali na širi konsenzus od proste većine. U tom pravcu se kreću i očekivanja predsjednika Tadića.
I verujem da je to moguće. Ako su političari u Srbiji dovoljno odgovorni, imajući u vidu i neophodnost rješavanja problema izazova na Kosovo i Metohiji, s druge strane neophodnost da kroz proces integracije pojačavamo naše kapacitete da se izborimo za naše interese na Kosovo i Metohiji, onda će i glasati za deklaraciju.
Skoro pa da apeluje na solidarnost i savest poslanika šarenolike koalicije koja uprkos mnogim razlikama uskoro ulazi u četvrtu godinu i baš sad je suočena sa rizikom izbijanja u prvi plan suprotnosti po pitanju zbog kog je predsjednik spreman da žrtvuje i evroperspektivu Srbije. Podsećamo, sam je više puta ponovio da će između Kosova i Evropske unije uvek izabrati Kosovo. Njegov poziv, reklo bi se, prolazi u socijaldemokratskoj partiji Rasima Ljajića. Oni podržavaju najavljeni dokument, a poslanik Meho Omerović objašnjava kako ne žele da budu deo političke strukture koja će kršiti zakone i ustav.
Koja će biti smetnja za donošenje jednog dokumenta koji bi trebao da bude usaglašen na nivou svih političkih parlamentarnih partija i zato se mi nadamo da će se naći neki balansirani tekst koji bi mogao, ajde da tako kažem, da zadovolji i ove euroskeptike, ali i ove eurofanatike, jer Socijaldemokratska partija Srbije se zalaže za eurorealizam.
Ipak Omerović napominje da bi eventualni neuspeh deklaracije bio jasan znak da je
jedinstvo vladajuće koalicije na krhkim nogama.
No i takva vladajuća koalicija mogla bi se održati do ulaska u narednu izbornu godinu, ipak pokazujući da Kosovo nije taj problem koji će je slomiti. Neslaganja su u drugom planu, a vodeće snage su skoncentrisane na pitanje većine, što je i Tadić podvukao tako što je sam povezao pitanja podrške kosovskoj deklaraciji sa očekivanjima od izbora što slede.
Uvijek očekujem većinu, ne samo u parlamentu, nego i na izbori.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Za točno mjesec dana Savjet Evropske unije odlučivaće o preporuci Evropske komisije da se Srbiji dodijeli status kandidata, ali je još uvijek neizvjesno da li će vlasti u Beogradu, kojima su izgleda važni izbori i populističko podilaženje biračima, uspjeti ispuniti tražene uvjete. Vraćanju dijaloga sa Prištinom i novi rezultati istoga, kao i rješavanje problema na sjeveru Kosova, što o šansama Srbije našoj Branki Trivić kaže poslanica Evropskog parlamenta Doris Pak u minutama što slijede.
Poslanica Evropskog parlamenta Doris Pak izjavila je za Radio Slobodna Evropa da će Srbija verovatno dobiti u decembru status kandidata, ali da zvanični Beograd mora da se suprotstavi haosu koji su uspostavile kriminalne i druge radikalne grupe na severu Kosova. Prethodno su svetske agencije prenele reči jednog neimenovanog nemačkog diplomate u Briselu da njegova zemlja za dobijanje kandidature od Srbije očekuje više nego Evropska komisija, a to je korak ka normalizaciji odnosa sa Kosovom, o čemu Doris Pak kaže.
To ne mogu da potvrdim jer ne znam ni ko je to rekao. Znam samo što je Angela Merkel rekla, a to je da se mora nastaviti dijalog između Prištine i Beograda, da on mora doneti pomake i da se do sada postignuti sporazumi moraju isprovoditi. To se međutim do sada nije dogodilo i u tom smislu taj diplomata nije zapravo ništa novo rekao.
Šta je to apsolutni minimum koji Nemačka zahteva od Srbije da bi pristala da joj odobri status EU kandidata?
Ja nisam Nemačka, ne mogu da govorim u ime Nemačke, nisam ni savezna kancelarka, niti ministarka spoljnih poslova. Mislim, međutim, da je Angela Merkel nedvosmisleno jasno rekla da Srbija neće moći da ide dalje bez uspostavljanja normalnih susjedskih odnosa sa Kosovom i u tom smislu se ne može govoriti ni o kakvom minimumu ili maksimumu. Mi sada zaista pred Srbiju ne ispostavljamo maksimalističke zahteve. Niko u Evropskoj uniji takve uslove ne postavlja. Mi samo želimo da pomognemo Srbiji na tom teškom putu, da joj pomognemo zato što ima i unutrašnje probleme.
Koliko je vama verovatno da će Srbija u decembru dobiti status kandidata?
Smatram da je verovatno da hoće, ali Srbija do tada u sve do sada pomenuto mora pokazati ozbiljnost prema krizi u Severnoj Mitrovici. Beograd ne može nemo da posmatra, već mora da se suprotstavi haosu koji su uspostavile kriminalne i druge radikalne grupe na severu Kosova, jer one samo nanose štetu Srbiji. Te grupe su svesne da Srbiji nanose štetu, ali to mora shvatiti i rukovodstvo Srbije i promeniti dosadašnju politiku prema zbivanjima na severu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa poslanica Evropskog parlamenta Doris Pak, sa kojom je razgovarala Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
KFOR je nastavio sa akcijom uklanjanja barikada na sjeveru Kosova, čemu su Srbi odgovorili postavljanjem novih. Srpski predstavnici u tom dijelu Kosova navode da će se ova igra mačka i miša nastaviti sve dok se ne dođe do nekog dogovora i rješenja. Vlasti u Prištini međutim poručuju da razdoblje od skoro 4 mjeseca bez slobode kretanja na sjeveru je predugo i da strpljenju može doći kraj. Više u prilogu Amre Izeneli.
Uklanjanje i ponovno postavljanje barikade na severu Kosova se nastavlja. KFOR jutro su uspostavio novi kontrolni punkt za provjeru vozila južno od graničnog prelaza 1 u blizini Jarinja kao podršku Euleksu, a portparol ove misije Frank Martin potvrdio nam je da je tokom ove akcije KFOR upotrebio i nesmrtonosni gaz pri sprečavanju 2 kamiona da ugroze bezbednosne parametre ovog kontrolnog punkta.
Together with Eulex, KFOR started the operation to prevent the use of the bypass westwards the river Ibar.
Zajedno sa Euleksom, KFOR je počeo s ovom operacijom u cilju sprečavanja upotrebe zaobilaznice zapadno od Ibra za neovlašćen prelaz granice i radi kontrole saobraćaja na novom kontrolnom punktu. KFOR može da potvrdi izolovanu upotrebu nesmrtonosnog gasa pri sprečavanju 2 kamiona da ugroze bezbednosne parametre novog kontrolnog punkta, uključujući i osoblje KFOR-a i Euleksa na novom kontrolnom punktu. KFOR je upotrebio nesmrtonosni gas kratko, izolovano i opravdano, navodi Frank Martin. On još dodaje da je sada granični prelaz na Jarinju tehnički operativan i spreman za upotrebu. O tenzija koje su nastale kada su kosovske institucije preuzele kontrolu nad graničnim prelazima na severu Kosova, taj deo je i dalje vojna zona koju nadgleda KFOR. Srbi međutim glavne puteve u tom delu blokiraju barikadama zato što se suprotstavljaju prisutnosti kosovskih carinika policajaca na graničnim prelazima na severu, gde inače živi većinsko srpsko stanovništvo. Današnja akcija KFOR-a, izvedena kao podrška misije Euleksa, usledila je nakon odluke srpske strukture u tom delu da se sloboda kretanja omogući samo KFOR-u, ali ne i Euleksu. Sa tim se međutim nije složio KFOR. Ali i nakon današnje akcije tamošnjim Srbima nije trebalo puno vremena da postave još jednu barikadu. Jedan od lidera Srba u Leposaviću, Branko Ninić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da ovakva igra, koju on nazvao igra mački i miševa, može da potraje beskonačno ukoliko se ne dođe do nekog dogovora ili rešenja.
Ovo igra između KFOR-a i Srba, to je igra mačke miševa i KFOR dobro zna da koliko oni uklone bilo koju barikadu bez dogovora, da Srbi će uvijek postavljati nove barikade. To se vidjelo i jutros nakon njihove akcije koji su razbili blokadu. Srbi su mirno pomerili se. Oni su pre svega pripadnici KFOR-a zatvorili put, a ne Srbi. I tog momenta kada su, tako da kažem, upotrebili suzavac okupljene građane koji su bili 300 metara udaljeni od njih, Srbi su ponovo postavili blokadu. I mislim to može da traje beskonačno ukoliko ne dođe do nekog dogovora i rješenja. Mi Srbi sa sever Kosova očekujemo da će doći do političkog rješenja i da će se taj problem rešiti.
Ninić naglašava da od ovakve situacije najviše ispaštaju pre svega lokalni Srbi, ali dodaje da su oni odlučni da nastave blokade puteva koja, kako je kazao, nije protiv KFOR-a, već protiv instaliranja institucija vlade Kosova u tom delu. A sa druge strane, vlada Kosova navodi da je u koordinaciji sa KFOR-om i Euleksom kada je u pitanju deblokiranje puteva na severu. Zamjenik kosovskog premijera Hajredin Kući navodi da period od 4 mjeseca bez slobode kretanja podrazumeva da strpljenju može doći i kraj. On je međutim podržao napore KFOR-a u tom delu u uspostavljanju slobode kretanja. Zahteva se deblokiranje tog dela naše teritorije. Tamo su ljudi koji rukovode organizovanim kriminalom, rukovode političkom i ekonomskom situacijom i to u ime lažnog patriotizma. Ti ljudi trebaju da se zaustave, da izađu pred licem pravde, putevi da se odblokiraju i da se stvori ambijent za pravilan pristup domaći i strani mehanizama. A na osnovu toga ćemo ponuditi ekonomski razvoj i integraciju Srbu domaće institucije, je kazao je Kući. Zamjenik premijera izbacio iz mogućnosti bilo kakav drugi način rješavanja situacije na severu od onog koji je na osnovu ustava Kosova i Atisarijevog plana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zbog političkog i ekonomskog zastoja u Bosni i Hercegovini postoji opasnost od potpunog urušavanja pravnog i institucionalnog sustava, Kako se to ne bi dogodilo, potrebno je prije svega poduzeti hitne mjere i procesuirati najteže oblike političke korupcije. Najveću cijenu političkog zastoja u BiH plaćaju obični građani, čiji standard je zabrinjavajuće nizak uz mizerne penzije, enormno visoku stopu nezaposlenosti i sveprisutno siromaštvo, priredila Marija Arnautović.
Građani Bosne i Hercegovine plaćaju visoku cijenu političkog zastoja u zemlji. Neki od tih troškova su indirektni, poput sve slabijeg povjerenja u demokratske institucije i sve slabijeg opredjeljenja prema državi, ali i sve veće političke apatije. U Bosni i Hercegovini 16 godina nakon rata ne postoji zajednička vizija za oporavak zemlje i njene budućnosti, smatra prvi zamjenik visokog predstavnika Roderick Moore, zbog čega će, kako tvrdi, Bosna i Hercegovina puzati prema Briselu, dok njeni susjedi trče ka Europi. On također navodi konkretne pokazatelje zbog kojih građani Bosne i Hercegovine financijski gube zbog nefunkcionalnosti države.
Pa nije slučajno što su strana ulaganja koja bi mogla osigurati nova radna mjesta su skoro u potpunosti izostala. Kapital neće doći u zemlje gdje politička nesigurnost i korupcija predstavljaju ogroman rizik. Pa nije slučajno što BiH na samom dnu ili blizu dna skoro svih glavnih financijskih i poslovnih pokazatelja u ovom regionu.
Adnan Huskić iz organizacije Friedrich Naumann Stiftung kaže da Bosna i Hercegovina nema alternativnog puta osim onog u Evropsku uniju.
Ono što je jako važno naglasiti jeste da je potrebno u ovom momentu, činim se, ponovo probuditi ili naći možda neku ideju koja bi trebala da bude ideja vodilja u smislu konstruktivnijeg političkog odnosa, primarno političkih elita, ali konstruktivnijeg odnosa uopšte, a i svih građana Bosne i Hercegovine prema ovoj državi i nečemu što bi trebali, čemu bi trebali kao građan da stremimo. I u tom smislu mislim da je Evropska unija upravo ta ideja kojoj treba da stremimo.
Najveću cijenu političkog zastoja u Bosni i Hercegovini plaćaju obični građani, čiji standard je zabrinjavajuće nizak uz mizerne penzije, enormno visoku stopu nezaposlenosti i sve prisutno siromaštvo, rečeno između ostalog na okruglom stolu, koja je cijena političkog zastoja u Bosni i Hercegovini. Izvršni direktor Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Srđan Blagovčanin podsjeća da politički zastoj u zemlji postoji još od 2006. godine od pada takozvanog aprilskog paketa ustavnih promjena.
Mi imamo jedan kontinuitet zastoja u provođenju reformi. Ne samo zastoja, dakle mislim da imamo jedan trend kada možemo govoriti i o urušavanju institucija na državnom nivou. Dakle, Bosna i Hercegovina ne samo da stagnira, mi dakle idemo u određenoj mjeri i krupnim koracima nazad. Dakle, državne institucije su suočene svakodnevno sa osporavanjem, dakle od strane različitih političkih lidera, prije svega iz ličnih interesa. Ako me pitate konkretno za odgovornost, naravno da su to političke partije koje su dobile najveće povjerenje na izborima.
Prema analizi koju je radio Centar za politike i upravljanja Bosne i Hercegovine, u 2010. godini minimalno izgubila 656 miliona konvertibilnih maraka zbog nerealizovanih kredita. Poređenja radi, sa tim se novce moglo isplatiti preko 500.000 mjesečnih bruto plata. Lejla Dragnić iz Centra za politike i upravljanja kaže da je zastoj u ekonomskim reformama rezultirao i bitnim smanjenjem stranih investicija. U Bosni i Hercegovini je naime u prošloj godini uloženo manje od 2% od ukupnog iznosa stranih investicija u cijelom regionu. Dragić navodi i neke druge gubitke.
Primjer tih gubitaka je i ovaj kredit IBRD-a za koridor 5C koji je odobren u oktobru 2008. a koji je 31. decembra 2010. bio u implementaciji samo sa 4%. I za ovaj kredit u toku 2009. i 2010. je plaćeno 3 miliona konvertibilnih maraka za komisione provizije.
Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine za prošlu godinu je obeshrabrujući, navodi šef političkog odjeljenja Kancelarije specijalnog predstavnika u Bosni i Hercegovini Štefan Simosas, koji smatra da ni godina koja je pred nama u tom smislu neće biti bolja.
Nema vijeća ministara već 13 mjeseci, što nije dobro za donošenje odluka. Nemamo državnog budžeta za 2011. što je također zabrinjavajuće i što ima utjecaja i na agendu na putu Europske unije. Tu su i brojne institucije, pomenut ću samo neke. Antikorupcijska agencija koja je trebala biti uspostavljena, a nije jer nema sredstava. Očito je sve to problem. Također, kada je u pitanju budžet na državnom nivou, dovoljno su stabilni da mogu pokriti tekuće troškove i plate, ali kapitalne investicije koje se moraju raditi ne mogu.
Podsjetimo, vlast na državnom nivou u Bosni i Hercegovini nije formirana više od godinu dana, nikada nije usvojen budžet državnih institucija. Na implementaciji presude Suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci napravljeni su tek početni koraci, a dva zakona na kojima se insistira iz Europske unije, onaj o državnoj imovini i popisu, nisu ni na vidiku. Posljednji izvještaj Evropske komisije o napretku zemalja regiona najlošije koji je Bosna i Hercegovina ikada dobila. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Haško suđenje bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nastavljeno je svjedočenjem Eda Vulimeja, koji je početkom kolovoza 92. bio u grupi novinara pri obilasku logora na području Prijedora. Njegove reportaže šokirale su međunarodnu zajednicu, koja je nakon Drugog svjetskog rata prvi put vidjela slike posljedica organiziranog etničkog čišćenja na području Europe. Vulimejeve reportaže, kao i snimke njegovih kolega novinara, tužilaštvo je priložilo kao dokaz za optužbe o genocidu u Prijedorskoj općini. Slušamo Gorana Jungvirta.
Vrijeme u paklu, naziv je knjige u kojoj je Vulijami opisao prvu godinu rata u Bosni i Hercegovini. Britanski novinar je potvrdio sudu kako su prikazane snimke Trnopolja i Omarske napravljene tijekom njegova posjeta logorima. Snimke su pokazale izgladnjele i brutalno pretučene logoraše, crne po cijelom tijelu od batinjanja. Na snimcima se između ostalih vidio logoraš Fikret Alić, koji je u Trnopolje došao iz logora Keraterm, potpuno izgladnjeo. Svjedok Vulijami se prisjetio njegovih opisa užasa koje je preživio, riječima sudskog prevoditelja.
On i drugi govorili su o jednoj strašnoj noći u Keratermu, kad je između 130 i 150 ljudi pobijeno u toku jedne noći. Ovaj mladić Fikret Alić rekao je da je dobio zadatak da tovari leševe buldožerima na kamione, ali da nije to više mogao da podnese i da je onda jedan stariji zatvorenik zauzeo njegovo mjesto.
Za vrijeme glavnog dijela ispitivanja tužiteljstvo je prikazalo i intervju optuženog Karadžića stranoj medijskoj agenciji, u kojem je potvrdio da je Omarska najgori zatvor, da nema dovoljno hrane za zatočenike, te da ih se ne želi sve pustiti kako se ne bi borili protiv srpskih snaga. Za vrijeme intervjua iz spornog vremena Karadžić je potvrdio svoju zapovjednu moć nad logorima, istaknuši da ih, ako hoće, može zatvoriti za dva dana. Tijekom unakrsnog ispitivanja Karadžić je pokušao osporiti svjedočenje Vulijamija, ukazujući da je pristran, odnosno naklonjen bošnjačkoj strani, budući da se u njegovoj knjizi Vrijeme u paklu nigdje ne spominju srpske žrtve. Za tu činjenicu Vulijami je imao jednostavno objašnjenje.
Zato što se meni činilo prilično jasno ili vrlo jasno da u su logorima logoraši ili bosanski muslimani ili Hrvati, a stražari i ljudi koji su vodili te logore bili su bosanski Srbi.
Osim toga, i sam svjedok je sudu potvrdio kako mu je tijekom rata prepunog nasilja narušena neutralnost, iako je svjestan da su zločine činili pripadnici snaga svih strana uključenih u sukob.
Kada se govori o konkretnim činjenicama, ja sam objektivan. Ako uđete u neku kuću i vidite tamo 6 leševa, nije ih 12 zato što su muslimani ili 3 zato što su Srbi ili kako god. Dakle, 6 je 6. Ono što ja ovdje tvrdim i pri čemu stojim, jeste da ja ne pokušavam da budem neutralan. Ja nisam neutralan ako treba da sudim o stražarima u logoru i zarobljenicima ili silovanim ženama i silovateljima. I ja ne tvrdim da sam neutralan u pogledu tog nasilja koje sam video.
Karadžić je ustvrdio kako su priče logoraša koje je novinar prenio lažne, te da u Keratermu i Omarskoj nije bilo masovnih ubijanja, već da se dogodilo samo jedno, i to poremećene osobe. Vulijami se s time nije složio, budući da je i nakon rata godinama nastavio intervjuirati preživjele logoraše koji su mu opisali ubijanja. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
U ovom trenutku o temama koje možete čuti u programima Radija Slobodna Evropa.
Na današnji dan prije 18 godina srušen je Mostarski stari most. Punoljetstva zločina nad spomenikom kulture danas su se sjetili tek oni kojima stari nikada nije bio samo most. Njegovi vjerni skakači, Mostari.
Mi jednostavno uradimo ono što je u našoj moći najmanje, ali u isto vrijeme i najviše što mi možemo.
Svjestan je tako Saša Uručević, glasnogovornik kluba, da je njihov napor simboličan, ali su i jedini, pored medija, koji danas skreću pažnju na ovaj zločin.
Mi obilježimo ovaj datum skokom s mosta, jednostavno probamo da skrenemo pažnju na najcrniji datum istorije ovoga grada i to ćemo raditi dok budemo tu.
Govorimo i o jednom dogovoru između hrvatskih svjetovnih i crkvenih vlasti.
U crkvenim krugovima potvrdili su da su zainteresirani da im se u zamjenu za oduzetu crkvenu imovinu koju iz raznih razloga nije moguće vratiti u naturi, vrati među ostalim i dva objekta koji su sada u državnom vlasništvu, a nalaze se u Kumrovcu. Zgradu nekadašnje političke škole CKSKJ i spomen dom boraca i omladine koji su izvan upotrebe već 10 godina i prilično su devastirani. Nemamo ništa da Katolička crkva to preuzme ako će prihvatiti Kumrovec kakav je i sa onim brendom kojeg ima, komentirao je ovu mogućnost za naš radio predsjednik Kumrovečke općine Dragutin Ulama.
Zakaj smo zabrinuti? Pa zato jer mirišemo da bude se preko naših leđa opet provodila nekakva ideološka borba između dva. Znate, kad se dva magarca tuku, onda plotno strana. Jer mi smo ovih 20 godina svašta proživjeli tu u Kumrovcu. Uništeni smo sustavno, demografski, ekonomski, sve to, znači na nuli smo, a imamo resurse i ne dozvoljava nam se da ih aktiviramo. Zašto nam se ne dozvoljava? To je malo preočito vi sad postalo, ne?
Opširnije o dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Vodimo vas i izvan regije. Zadnjih godina jasno je da je privatna konverzacija nešto što apsolutno više ne postoji. To bi najprije morali na umu imati političari. Ipak je doba Wikileaksa, mobilnih telefona, skrivenih i zaboravljenih mikrofona. Posljednjih dana svijet bruji o tome kako upravo na to nisu mislili američki i francuski predsjednik na samitu u Kanu, priredila Sabina Čabaravdić.
Ne znajući da su još uvijek aktivni mikrofoni s kojima su povezane slušalice simultanih prevodilaca, Barack Obama je predbacio Nicolas Sarkozyju zato što Francuzi nisu upozorili Amerikance da će glasati u korist palestinskog prijema u UNESCO. Time je započela privatna konverzacija koju su prisluškivali novinari. Dio razgovora koji je izazvao najviše pažnje odnosio se na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Ne podnosim ga, on je lažov, kazao je Sarkozy, a Obama odmah uzvratio. Ti si ga sit, a ja se moram s njim nositi svakog dana. E sad, ko je od ove dvojice napravio veći gaf? Sarkozy koji je onako poznat po neodmjerenim izjavama ili Obama koji otkriva svoju ličnu odbojnost prema lideru zemlje koja slovi jednim od najvećih američkih prijatelja, i to u sred kampanje za novi predsjednički mandat? Logično bi bilo da ipak najviše bude zabrinut čovjek koji nije bio prisutan tokom razgovora, osim kao objekat. Benjamin Netanjahu za prijatelje Bibi, kojeg vođe dviju i onako malobrojnih saveznica, ne samo da ne vole, nego mu ni ne vjeruju. Nije ovo nova stvar. Prije skoro 18 mjeseci Barack Obama je bijesan izletio iz sobe za sastanke i u pokrajnjoj prostoriji ostavio izraelskog premijera da sjedi sat vremena sam, dok je on otišao večerati s porodicom. Među diplomatama koji su službovali u Izraelu potiho se prepričava kako Obama zakoluta očima kad god dobije poziv iz Jeruzalema. Posljednjih se godina iskristaliziralo, čak i u Sjedinjenim Američkim Državama, da je Netanjahu ne dio rješenja, nego povelik komad problema. Iako se Izrael iz različitih povijesnih i geografskih razlika navikao brinuti sam za sebe, pod Netanjahovim vođstvom otišli su u drugu krajnost, skoro u samoizolaciju. Kao da se iz premijerova kabineta čuje pjesmica "Baš nas briga što nas niko ne voli". No Izrael nije u situaciji da se može dozvoliti luksuz samostojnosti bez saveznika, da pače. Izraelu trebaju prijatelji. Izrael mora ne samo čuvati stare, nego i osvajati nove. Posebno sada, kad je objavljeno da se Iran približava svojoj prvoj atomskoj bombi. Zato razgovor u Kanu ne treba promatrati kao politički gaf, nego kao mjerilo popularnosti Benjamina Netanjahua i analizu njegove politike. Neko bi se u Izraelu ozbiljno morao zapitati treba li toj državi baš takav vođa.
Toliko u informativnom dijelu programa. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa ugodne trenutke žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostalih, možete čuti kako se u dijelu BH javnosti komentira moguće potpisivanje sporazuma između Srbije i BiH idućega tjedna o suđenjima za ratne zločine. Isti dogovor već postoji između Zagreba i Beograda.
Praksa u odnosima između Beograda i Zagreba govori da oni papire potpisuju zbog političkih poena vani, a nastavljaju sa starom praksom.
Raspodjela novca za manjine ponovno je izazvala burnu raspravu u crnogorskoj javnosti, a protiv Upravnog fonda za manjine podignute i krivične prijave.
Postoji osnovana sumnja da je došlo do zloupotrebe službenog položaja, kada su sebi i organizacijama veoma bliskim i političkim i na drugi način dodijelili novac.
U kakvoj atmosferi Srbija obilježava Međunarodni dan borbe protiv fašizma? Pored spomenika antifašistima u središtu Beograda, pitali smo građane, znaju li kome je spomenik posvećen.
Vilja, ne znam.
Jeste ga vidjeli?
Jesam. Nisam se nikad ni upitala, verujte.
Ne znam, to ono zanima.
Dan borbe protiv fašizma.
Aha.
Jel učite u školi o
tome? Ne. Mi smo još stigli dotle.
Ko su bili borci protiv fašizma?
Nekadašnja politička škola u Kumrovcu postaće katolička crkva. Kako to komentira bivši hrvatski diplomat u Vatikanu Ivica Maštruko?
Radi se o čistoj političkoj korupciji, odnosno pokušaju pridobijanja naklonosti vodstva katoličke crkve, koje je nažalost ušlo u tu igru i prihvatilo takav način rješavanja stvari.
Toliko u uvodu. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Već nekoliko puta iz Beograda najavljuju da će biti potpisan sporazum sa Bosnom i Hercegovinom o ustupanju dokaza u slučajevima u kojima se sudi za ratne zločine, ali to se do sada nije dogodilo. Ovih dana se ponovno, nakon razgovora sa glavnim haškim tužiocem Sergejom Brabecom, koji se nalazi u posjetu Srbiji, obavještava javnost da samo od Bosne i Hercegovine ovisi da li će idućega tjedna biti potpisan dokument kojim bi, kako se tvrdi u tužilaštvu u Beogradu, trebalo spriječiti paralelne procese za iste ratne zločine koji se vode u državama regije. Branka Mihajlović i Dženana Karabegović su istraživale što se događa na relaciji Beograd-Sarajevo.
Zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić potvrdio je za naš program da je u razgovoru sa Seržom Bramercom, glavnim haškim tužiocem, razmatrana mogućnost da se u Hagu iduće nedjelje potpiše protokol između Srbije i Bosne i Hercegovine o međusobnoj razmjeni dokaza, dokument kakav postoji sa Hrvatskom i Crnom Gorom.
Mi smo prihvatili njihovu sugestiju. Naše ministarstvo je dalo saglasnost da se taj naš dogovor koji smo mi prvo definisali kao sporazum sada zove protokol i mislim da postoji dakle mogućnost da se to tako nešto desi u Hagu. Upravo smo zbog toga i promijenili plan. Vukčević ide u Hag za nacrtom sporazuma u svoje fascikli. Tamo će biti i ambasador Rep i Serž Bramerec kao svi koji su zaista najviše doprinijeli da se tako nešto uradi i konačno ukoliko bude volje, želje i predstavnika bosanske delegacije tamo, ne vidim razlog da se to tamo i ne realizuje.
Ali imate bilo kakvih reakcija iz Sarajeva?
4 puta smo razgovarali dakle sa VD glavnim tužiteljkom i u principu dakle nema više spornih tačaka.
Srđan Arnaut, zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine, međutim kaže:
Ministarstvo pravde je dalo primjedbe prije nekih pola godine i više i mislim da je tužilaštvo postupilo po tim primjedbama. Međutim, ja ne znam da li je na konačan tekst sporazuma, da li on uopšte dostavljen Ministarstvu pravde i da li je Ministarstvo pravde davalo poslije onog prethodnog prije par mjeseci mišljenje, da li je davalo neko novo mišljenje, to zaista nisam.
Poznato je da je Beogradsko tužilaštvo za ratne zločine u jednom trenutku iznenada počelo da diže optužnice protiv državljana Bosne i Hercegovine i Hrvatske za zločine nad Srbima ili vojnicima JNA počinjenih na ratištima 90-ih. Poznat je slučaj, na primjer, Jurišić, suđenje za Tuzlansku kolonu, pogibiju vojnika prilikom povlačenja iz kasarne, pa zatim optužnica u slučaju Dobrovoljačke ulice u Sarajevu, na osnovu koje je izdata Interpolova poternica protiv generala Jovana Divjaka. Postojala je opasnost da suđenja, odnosno podizanje optužnica, ugroze proces pomirenja u regionu. Zato je nastala ideja da se sporazumima o ustupanju dokaza suđenja vode po principu državljanstva osumnjičenih, odnosno mesta gde je počinjen zločin. Srbija je sa Hrvatskom i Crnom Gorom potpisala sporazum o međusobnom ustupanju dokaza, ali ne i sa Bosnom i Hercegovinom. Iz Sarajeva stižu sumnje u dobru nameru Beograda. Sinan Alić, predsjednik BH fondacije Istina, pravda i pomirenje.
Praksa u odnosima između Beograda i Zagreba govori da oni papire potpisuju zbog političkih poena vani, a nastavljaju sa starom praksom. Štancaju optužnice, poternice i tako dalje. Ja ne vjerujem da će oni s tom praksom prestati, jer ona je dio političkog pritiska i pokušaj balansiranja, odnosno izbalansiranja odgovornosti za ono što se dogodilo u Jugoslaviji kada se ona raspala 1991. i 1995. Ali treba prihvatiti, ukoliko taj sporazum zaista vodi ka tome da se procesuira tamo gdje su se zločini dogodili, tamo gdje zločinci žive.
Bruno Vekarić međutim kaže da je smisao sporazuma, odnosno protokola, upravo u tome da se...
Gdje bi se upravo sprečile te paralelne istrage i gdje bi se upravo sva ova sporna pitanja koja su do sada izazivale veliki turbulenciju u regionu, kao što su Tuzlanska kolona, Dobrovoljačka ulica, upravo bi takve probleme rešili.
Slučaj Divjak, slučaj Ganić.
Tako je, sve ovo što je do sada predstavljalo problem. Znači, imali bismo mogućnost da ustupimo to i sve ono što imamo u tim predmetima po srpskom pravosuđu, po srpskom tužilaštvu, koje bi onda moglo zajedno sa svojim dokazima da definitivno uđe u te postupke ukoliko ocene da ima dovoljno materijala.
Đorđe Dozet, advokat optuženog Jurišića za Tuzlansku kolonu, smatra da problem paralelnih procesa nije u postojanju ili nepostojanju sporazuma, već u nekritičnom preuzimanju optužnica iz nekadašnjeg vojnog tužilaštva iz Miloševićevog vremena.
Ubeđen sam da nikakve veze slučaj Jurišić nema sa postojanjem ili nepostojanjem sporazuma. Taj predmet su oni preuzeli od vojnog tužilaštva i bez ikakve kontrole, bez ikakve pažljive razrade. Uzeli, rekli da mi stojimo iza tog zahtjeva. Znate, oni da su napravili nekakvu kontrolu svih tih zahtjeva za provođenje istrage i poternice koje su imali od ranije iz prethodnog perioda, ne bi se desilo ni ovo što se dešavalo u Hrvatskoj, ni ovo što se Ilijom Jurišićem.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović i iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Fond za manjine Crne Gore je i ove godine raspodijelio novac manjinskim nacionalnim zajednicama. Raspodjela novca, kao i svake godine do sada, izaziva brojne kontroverze koji se vežu za sumnje u nezakonitost i netransparentnost prilikom dodjele novca i moguću korupciju. To je povod za podnošenje krivičnih prijava protiv članova Upravnog odbora fonda, ali i za oštru raspravu u Skupštini Crne Gore o manipulaciji manjinama i novcem, priredio Srđan Janković.
Od osnivanja Fonda za manjine, ta vladina institucija raspodjeljuje novac organizacijama manjinskih nacionalnih zajednica u cilju podrške aktivnostima za očuvanje i razvoj njihove kulture, jezika i običaja. Međutim, i ove godine raspodjela novca je naišla na oštre kritike nevladinog sektora, dijela političkih partija i drugih subjekata. Od ukupno 800.000 eura, 130.000 je dato projektima Bošnjaka muslimana, 35.000 eura albanskim organizacijama, 60.000 romskim udruženjima, a najveći dio od 300.000 eura dato je Srpskom nacionalnom savjetu. Prva kontroverza vezana za raspodjelu novca je što u toj raspodjeli učestvuje Srpski nacionalni savjet, čijih je pripadnika nešto manje od trećine populacije u Crnoj Gori, te nikako ne mogu biti nacionalna manjina. Protiv toga je Nova srpska demokratija, čiji poslanik Goran Danilović smatra da se radi o otvorenoj manipulaciji.
Narod se nije prepoznao, niti se srpski narod može prepoznati kao manjina. Vas optužujemo da ste zloupotrijebili svoje funkcije i da su u pravu oni koji javno govore o tome da postoji korupcija u fondu. Nemoguće je na zakonit način bilo raspoređivati sredstva ovako kako ste ih vi rasporedili.
I u Socijalističkoj narodnoj partiji smatraju da se svake godine otvara nova afera kada se raspodjeljuje novac za manjine. Obrad Gojković.
Cilj ovih projekata nije bio zaštita tih posebnosti. Iskrena želja da se razviju manjine, da se zaštite njihova tradicija, već je bilo, cilj je bio politički da se ova stvar politički stavi u funkciju partije na vlasti.
U Demokratskoj partiji socijalista uglavnom ne vide problem u radu Fonda za manjine. Halil Duković.
Da su pripadnici manjinskih naroda preko ovog fonda odradili mnogo značajnih projekata, dobili afirmaciju za dalji rad i u tom fondu vide svoju najsnažniju podršku. Naravno, rečeno narodskim jezikom, tamo gdje se pare dijele oduvijek je bilo priče i biće i negodovanja, ali nije to loše jer i to još jedan postrek da fond radi još i bolje.
Direktor Fonda za manjine Safet Kurtakić je ocijenio da odgovornost nije na fondu, jer ta institucija samo poštuje zakon koji je donijela Skupština.
Ne prihvatamo odgovornost u tom dijelu što se Srpska nacionalna zajednica na nekakav način deklarisala kao manjinska nacionalna zajednica.
Zbog ovogodišnje raspodjele novca, nevladina organizacija Građanska alijansa je podnijela krivičnu prijavu protiv članova Upravnog odbora Fonda za manjine, koje tereti za zloupotrebu službenog položaja. Koordinator Građanske alijanse Milan Radović kaže da su indicije i sumnje u rad fonda brojne.
Da su članovi upravnog odbora u sebi i organizacijama u koji veoma bliskim i političkim i na drugi način dodijelili novac, da je postojala i neobjektivan kriterijum za bodovanje ovih projekata, da zatim nije obezbijedjena javnost praćenja sjednica upravnog odbora.
Rad Fonda za manjine prethodno je analizirala Državna revizorska institucija, koja je ocijenila da bi korisnici sredstava Fonda za manjine u buduće trebalo da dostavljaju vjerodostojne račune za pravdanje troškova. Državna revizorska institucija je konstatovala da su pojedini korisnici državnog novca dostavili fondu izvještaje o realizaciji projekata koji su bili nekompletni i površni. To, tvrde u alijansi članovima upravnog odbora fonda, nije predstavljalo smetnju prilikom nove raspodjele.
Sredstva su dodijeljena organizacijama koje nisu dostavile financijski izvještaje što je za prošlogodišnje projekte, što je jedan od eliminatornih uslova, i postoje još niz drugih argumenata na koje smo mi ukazali u krivičnoj prijavi i očekujemo vrlo brzo reagovanje. Također Građanska alijansa je dostavila i skupštinskim odborima za ljudska prava i financije inicijativu da donesu odluku da se ova odluka o raspodjeli za 2014. godinu poništi.
Komentarišući krivičnu prijavu, član upravnog odbora Fonda za manjine Amer Halilović kaže da je prijava neosnovana.
Ta gospoda koja sad pokušava da digne toliku priču oko te raspodjele sredstava, njihovi projekti nisu prošli, oni sad verovatno da bi liječili neke svoje komplekse ili ne znam šta drugo, pokušavaju da tim krivičnim prijavama, bar ako ništa drugo, da budu u centru pažnje ovih nekoliko dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana možete čuti da li će bivša partijska škola u Kumrovcu postati crkva, te zašto se još jedan Međunarodni dan borbe protiv fašizma u Srbiji dočekuje u potpunoj konfuziji. Devetog novembra prije 18 godina granatama Hrvatskog vijeća obrane srušen je Mostarski stari most. Za njegovo rušenje pred Haškim tribunalom sudi se šestorici čelnika vojne i civilne vlasti tadašnje Herceg Bosne. 11 godina nakon rušenja most je rekonstruiran, a potom uvršten na listu UNESCO-vih zaštićenih spomenika kulture. Datuma rušenja mosta sjetilo se tek nekoliko entuzijasta, uglavnom skakača sa mosta, koji su podsjetili na kulturocid u kojem je stari most bio prisiljen skočiti u Neretvu. Dženana Halimović bilježi.
Na današnji dan prije 18 godina srušen je Mostarski stari most. Punoljetstva zločina nad spomenikom kulture danas su se sjetili tek oni kojima stari nikada nije bio samo most. njegovi vjerni skakači Mostari.
Mi jednostavno uradimo ono što je u našoj moći, najmanje, ali u isto vrijeme i najviše što mi možemo.
Svjestan je tako Saša Uručević, glasnogovornik kluba, da je njihov napor simboličan, ali su i jedini, pored medija, koji danas skreću pažnju na ovaj zločin.
Mi obilježimo ovaj datum skokom s Mosta, jednostavno probamo da skrenemo pažnju na najcrniji datum istorije ovoga grada i to ćemo raditi dok budemo tu.
Nije bilo ni djece koja tradicionalno organizovano iz škola dolaze vidjeti počasni skok s Mosta, koji je u njegovu čast izveo Igor Kazić.
Htio sam da to bude baš ono spektakularno, nešto fin, rušenje starog mosta, to za mene znači veliki gubitak, mislim znači veliki gubitak, jer je to za mene lično ponos, trebalo bi da bude i svi nas ovdje u Mostaru gradu, ponos i u Bosni i Hercegovini.
Rušenje starog mosta počelo je granatiranjem 8. novembra 1993. godine sa položaja Hrvatskog vijeća odbrane. Više od 400 godina stara spona istočne i zapadne obale Neretve, koja je Mostar tada dijelila na hrvatski i dio pod kontrolom Armije Republike Bosne i Hercegovine, srušena je dan kasnije, a podjele su ostale i do danas. Za ovaj se zločin pred tribunalom u Hagu sudi šestorici lidera civilnog i vojnog vrha tadašnje Herceg Bosne. Most je rekonstruisan 11 godina nakon što je srušen te uvršten na listu UNESCO-vih zaštićenih spomenika kulture. Međutim, nije obnovljeno povjerenje, niti je jaz manji, a luk starog mosta je prekrhak za taj teret, vjeruje novinar i urednik portala Starmo Faruk Kajtaz.
Mislim da se pomalo utopistički pokušava predstaviti ta priča kako je obnova mosta na neki način obnova multikulturnog i multietničkog Mostara i Bosne i Hercegovine. Ona to jeste na jednom simboličnom osnovu, međutim, iza svega stoji kruta politika, iza svega stoje oni isti razlozi koji su stajali prije nekih 20 godina kada se u Bosni i Hercegovini cijela ova priča oko njene budućnosti zakuhala i kada je krenuo taj nesretni rat. Bojim se da te politike nisu do kraja mrtve, da one na neki način još uvijek žive. Vrlo je teško na pleći jednog starog mosta stavljati teret obnove suživota u Bosni i Hercegovini. Bojim se da iza svega toga trebaju stajati konkretni politički potezi lidera ili barem onih koji pretendiraju da predstavljaju sva tri naroda u Bosni i Hercegovini, sve tri zapravo najveće nacionalne zajednice.
Ni to što je svjetski kulturni spomenik nije mu pomoglo da njegova vrijednost bude prihvaćena u zemlji u kojoj se nalazi. Odnos prema starom mostu odslikava i odnos prema kulturi, nasljeđu i našoj prošlosti, koju više cijene drugi. Istoričar i član Državne komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Dubravko Lovrenović.
Kada je riječ upravo o ovim ključnim kategorijama na kojima počiva jedno stabilno društvo, a to su kultura, to je duhovnost, odnos prema prošlosti, politika pamćenja, kako se to kaže, Bosna i Hercegovina je doživjela jedan debakl. Sa ovakvim političkim elitama, sa ovakvim isključivostima, sa ovakvim riječnikom teško da može biti bilo kakvog pomaka. Postalo je zapravo jasno da je Bosna i Hercegovina u debelome zaostatku u procesu modernizacije svojih u velikoj mjeri feudalnih društvenih struktura. Prije svega tu mislim na političke elite koje su zapravo kroz stjecanje etnokapitala formirale jedan potpuno izolirani i u zakonu nedodirljivi društveni sloj, koji onda vješto manipulira koliko aktualnom socijalnom situacijom, toliko i ranjenim sjećanjima. U tom kontekstu ne treba da čudi odnos prema starome mostu.
Mostu su danas okrenuli leđa oni koji nisu u stanju da spoje ni fotelje u vlasti, te bar tako premoste jaz između Hrvata i Bošnjaka. Razlog nije strah od posljedica kakav je imao njegov graditelj, istambulski arhitekta Hajrudin, koji prema predanju svoje djelo nikad nije ni vidio. Skidanje skele je čekao daleko, a kada mu je Telal javio da stoji, okrenuo se i otišao u Sarajevo. Danas znamo da je Hajrudina strah od rušenja odveo daleko od mosta. Možda će se istorija jednom baviti i time da li su se skoro pola vijeka kasnije daleko od njega držali oni koji imaju strah od toga što je opstao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Međunarodni dan borbe protiv fašizma Srbija dočekuje u potpunoj konfuziji.
Relativizacija antifašizma i rehabilitacija četničkog pokreta doveli su do toga da se osnovne vrijednosti na kojima se temelji suvremena Europa u Srbiji dovode u pitanje. Klerofašističke i neonacističke organizacije ne samo da nisu zabranjene, već neke od njih prerastaju u političke partije. Ne čudi zato da se rijetko ko od građana danas sjeti žrtava nacizma. Iva Martinović je priredila.
Rijetko je ko u centru Beograda zastao pored transparenta sa natpisom "Antifašizam je moj izbor" koji su povodom Međunarodnog dana borbe protiv fašizma razvili aktivisti nevladine organizacije Žene u crnom. I baš niko nije znao da nam kaže da je spomenik koji na tom mestu stoji godinama unazad posvećen obešenim antifašistima u Drugom svjetskom ratu.
Nisam se nikad ni upitala, verujte. Pa vidim ovdje ovaj natpis vjerojatno protivpožarno, ja?
Ovo je dan borbe protiv fašizma.
Jeli? Pa nažalost, viš naši mediji nas ne obaveštaju, zato ništa narodi ne zna.
Verujte mi da ne zna. Kažite mi, dušo.
Dan borbe protiv fašizma je danas.
Ako ja pročitam to u redu i ja se pridružujem celu.
Ne znamo, to nas zanima.
Ne znam, učite u školi o tome?
Ne.
Mi smo još stigli do odle.
Ko su bili borci protiv fašizma?
Nas je sramota, nemojte još da
A oni koji su do poglavlja u Drugom svjetskom ratu stigli, danas u Srbiji uče o dva pokreta koje su se borila protiv fašizma, čime je posljednjih godina radikalno promijenjena perspektiva o tome ko je vodio oslobodilački rat u tadašnjoj Jugoslaviji. Biljana Mijailović, profesorka istorije u Trećoj Beogradskoj gimnaziji.
Kako ih učite, ko su bili nosioci antifašističke borbe?
Pominjamo i jedan i drugi pokret kao antifašistički, s tim da jedan i drugi kreću sa različitih ideoloških osnova i na tome pravimo razlike.
Ovakvom promjenom sadržaja nastave udžbenike istorije uz skoro usvajanje zakona i zvanično je rehabilitovan četnički pokret, a osnovne vrednosti na kojima se temelje savremena Europa dovedene su u pitanje. Dok i sami na ovaj dan organizuju zvanične manifestacije, historičarka Branka Prpa podvlači da su predstavnici vladajuće elite ti koji su odgovorni za relativizaciju antifašističke borbe.
Ono što jeste bio i što treba da bude baština antifašizma, to je pobjeda humanističke ideje, pobjeda nad onima koji su uništili samu ideju čovjeka i čovečanstva. Dakle, ta osnovna baština Europe je ovdje kod nas ušla u jednu konfuznu interpretaciju i jednu upotrebu koja je, malo je reći, strašna, ali u svakom slučaju sramna.
Među rijetkim mladima koji su se u Srbiji potrudili da podsjete na žrtve nacizma je nekolicina učenika Beogradske gimnazije koji su u Istorijskom muzeju organizovali radionicu na temu Beograda u Drugom svjetskom ratu. U improvizovanoj učionici koja podsjeća na onu iz koje su 41. u Kragujevcu izvedeni i streljani svi đaci 5.3, za naš program kažu da njihovi vršnjaci danas malo znaju o tom periodu.
Naravno, ima onih koji su u okviru svojih porodica imali velike žrtve i opet znaju i kako je to patnje bilo. Neki opet koji su iz iste takve situacije ni ne znaju. Uglavnom, mislim da bi morali malo više da negujemo to osjećanje, da se takve stvari ne bi ponavljale, jer mislim da se sada više nekako okreće novi list i da se zaboravlja.
Mi svakodnevno prolazimo pored nekih spomenika koji su baš posvećeni tim žrtvama i ni ne znamo ni koliko je ljudi stradalo, ni zašto.
Kao rezultat neznanja, ali pre svega atmosfere u društvu, crvene ruže na spomenik obešenim antifašistima u Beogradu položilo je svega desetak aktivistkinje i aktivista Žena u crnom. Poražavajuće je to što ih je čuvala daleko brojnija policija. Aktivistkinja Staša Zajović.
Mi smo se već toliko navikle na tu militarizaciju svih naših uličnih akcija, koja je u stvari jedan od jasnih znakova da u ovoj zemlji nije bilo neke promjene. Umjesto da nas brane od onih koji ugrožavaju i baš smo povodom današnjeg dana zatražile da se zaista zabrani delovanje klerofašističkih i neonacističkih organizacija, a mislimo da je Ustavni sud i nadležne institucije to ne žele uporno da rade, zašto ne postoji nikakva politička volja.
Ovaj dan Žene u crnom u Zart kliniku iz Novog Sada iskoristile su da podsjete i na žrtve zločina iz novije istorije koji se u Srbiji još uvek negira, srebreničkog genocida. Postavljanjem i prelaženjem preko simboličkog praga na kojem je utisnut broj žrtava, zatražili su od vlasti da istupi ka istini i pozvali građane na solidarnost i saosećanje. Nikola Džafo iz Art klinike.
Stari, pokrećemo pitanje i problem. Gde je odgovornost, dokle se pragovi, kako ga preći i u stvari začekavamo i da imamo šta će se desiti i lovo već, kako se to kaže, traje više od 20 i nekoliko godina.
Nije im dozvoljeno da srebrenički prag pričvrste i ostave ga kao znak sećanja na žrtve, baš kao što se vlasti već godinama oglušuju o njihove zahteve za podizanjem spomenika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U sklopu povrata i naknade za imovinu oduzetu katoličkoj crkvi u komunizmu, sve je izvjesne da će crkvi biti predani i devastirani objekti nekadašnje političke škole CKSKU i spomen domu u Kumrovcu, rodnom mjestu nekadašnjeg jugoslavenskog predsjednika Josipa Broza Tita. Kumrovčani se boje da bi to moglo ugroziti najpopularniji kumrovečki brend Tita, zbog kojeg u Kumrovec godišnje dolaze deseci tisuća turista. Pripremio Eni Zebić.
U crkvenim krugovima potvrdili su da su zainteresirani da im se u zamjenu za oduzetu crkvenu imovinu, koju iz raznih razloga nije moguće vratiti u naturi, vrati među ostalim i dva objekta koji su sada u državnom vlasništvu, a nalaze se u Kumrovcu. Zgradu nekadašnje političke škole i spomen dom boraca i omladine, koji su izvan upotrebe već deseta godina i prilično su devastirani. To je, čini se, dogovoreno na ovotjednom sastanku premijerke Jadranke Kosor sa čelnim ljudima Hrvatske biskupske konferencije. Nemamo ništa protiv da katolička crkva to preuzme, ako će prihvatiti Kumrovec kakav je i sa onim brendom kojeg ima, komentirao je ovu mogućnost za naš radio predsjednik Kumrovečke općine Dragutin Ulama.
Zakaj smo zabrinuti? Pa zato jer mirišemo da bude se preko naših leđa opet provodila nekakva ideološka borba između dva, znate, kad se dva magarca tuku, onda plotno strana. Jer mi smo ovih 20 godina svašta proživjeli tu u Kumrovcu. Uništeni smo sustavno, demografski, ekonomski, sve to, znači na nuli smo, a imamo resurse i ne dozvoljava nam se da ih aktiviramo. Zašto nam se ne dozvoljava, to je malo preočito bi sad postalo, ne?
Kumrovečki načelnik ne može se oteti dojmu da je ovakav epilog bio pripreman već dulje vrijeme.
Pogotovo jer vidim da je gospodin Adalbert Rebić prvi potpisnik promjene Trga maršala Tita, a došao bio Kumrovec kao bavit se turizmom. Majde, molim te, popući, pa nismo deca, ne?
Posljednje godine prije recesije 2008. Kumrovec je posjetilo 72 tisuće ljudi i to bez ikakvog marketinga, kaže Ulama. Broj se zbog krize smanjio, ali se sada vraća na stare vrijednosti i tako nešto nikako ne bi smjelo doći u pitanje, kaže naš sugovornik. Prvi komentar je ovaj dogovor aktualnih vlasti i vrha katoličke crkve smještaju u predizborni kontekst. Nekadašnji jugoslavenski i hrvatski veleposlanik u Vatikanu Ivica Maštruko.
Radi se o čistoj političkoj korupciji, odnosno pokušaju pridobijanja naklonosti vodstva katoličke crkve, koje je nažalost ušlo u tu igru i prihvatilo takav način rješavanja stvari.
Neki mediji već upozoravaju da ovakav dogovor crkve i aktualne vlade nije provediv, jer je vlada Jadranke Kosor od trenutka raspisivanja izbora i raspuštanja sabora samo tehnička vlada sa bitno suženim ovlastima. Kako god bilo, u ovoj priči u igri su impozantne građevine. Politička škola ima 8500 kvadratnih metara u tri etaže sa 145 uglavnom dvokrevetnih soba, jednu veću i dvije manje predavaonice i blagovaonicu, a spomen dom ima 6500 kvadratnih metara, 60 soba, jednu veliku kongresnu dvoranu i pet manjih, dva restorana i knjižnicu i čitaonicu. Na posljednjoj iz niza neuspjelih dražbi početna cijena za spomen dom bila je 3 milijuna eura, a za političku školu 2 milijuna eura. Međutim, tu priča sa kumrovečkim nekretninama nije završena. Član predsjedništva Saveza antifašističkih boraca Hrvatske Ivan Fumić upozorava u izjavi za naš radio da je državno vlasništvo nad nekadašnjim kumrovečkim spomen domom boraca i omladine i više nego sporno.
Taj spomen dom građen je novcem svih subnora Republika Jugoslavije. Udio uložen u spomen dom, subnori Republika traže da im se vrati i plati.
Takav je zahtjev Savez antifašističkih boraca Hrvatske u ime boračkih organizacija i drugih država nastalih raspadom Jugoslavije još u prvoj polovici 90. godina uputio hrvatskim vlastima, ali bez ikakvog odgovora. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Uvodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.